إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فهذا يكون محمد الله سبحانه وتعالى ناكم تكيسالا سلام ثم صلى الله عليه وسلم فنبوري كتنغريز شكرا زيتك الله سبحانه وتعالى ambaye ametujalia kukutana tena katika huu wakati na siku hii tukufu siku ya Ijumaa na katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani kama ambavyo tutangulia kuhudhurisha kuhusiana na masuala yanayofungamana na watu kuipupia dunia na kuiweka mbali akhira na tukasema kwamba sio kwamba mtu atasema kwamba mimi napupia dunia na niko mbali na akhira bali ni kutokana na yale matendo yake anayoyafanya muamala wake kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala muamala wake kwa viumbe ndio ambao wanatujulisha kwamba mtu huyu anapupia dunia sana kuliko akhira kama ambavyo Mtume sallallahu alayhi wasallam alifungamanisha na kufaulu kwa umma huu pale ambapo watu watarejea katika dini yao na kinyume chake watu wakipupia dunia wakaiacha akhira bas Allah subhanahu wa ta'ala atawasajitisha na udhalili udhalili huu hautoondoka mpaka pale ambapo watarudi katika dini yao. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema idha tabaya'tum bil'ina mkifanya biashara ya ina mkifanya hii biashara ya ina ni aina biashara ya riba vile vile wa akhadhtum adhnab al-baqara na vile vile mkashughulikia masuala yanayofungamana na kuchunga wanyama waradhitum bizar'i na mkaridhia masala kulima peke yake wataraktum lijihada fi sabilillah na mkaacha jihadi katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alaykum dhullan la yanzuru ankum hatta tarji'u ila dinikum kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atawasalitishieni kuna kuudhalili ambao hautoondoka isipokuwa paka pale ambapo mtarejea katika dini yenu. Kwa hiyo sababu ya kuwepo udhalili huu kuendelea kuwepo katika umma ni kwa sababu ya madhaifu ambayo yapo na hasa ni kupupia dunia na vile vile kuiacha akhira. Tunakumbushana masuala haya mara kwa mara kwa sababu kumedhihiri ghafla watu kughafilika na akhira yao sio tu katika misimu ambayo si misimu mitukufu misimu ya kawaida bali watu wameghafilika mpaka misimu mitukufu كما في الأمباب الله سبحانه وتعالى amejalia katika nyakati alizoziumba akazifadhilisha nyakati nyingine. Allah subhanahu wa ta'ala aliumba miezi 12, na hii miezi 12 akaichagua miezi minne kuwa ni miezi mitukufu. Inna iddat ash-shuhur 'inda Allah 12 shahran fi kitabillah يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. حقيقة إدادي يميز بيري الله سبحانه وتعالى نميزي كمينبيري قد كهي ميزي كمينبيري الله سبحانه وتعالى أكيتبوه ميزي مني هو نميزي متكف. ذلك الدين القيم يون جو دين يتوساوى فلا تظلموا فيهن أنفسكم na wala msidhulumu katika miezi hiyo nafsi zenu, kupigana mkamwaga damu na kufanya mengine ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza. Sasa hii ni misimu mitukufu kwa Waislamu, ni misimu mitukufu mno kuliko hata huu mwezi wa Ramadhani. Lakini miezi hii mitukufu huwa mara nyingine inapita na hali ya kuwa watu hawajui chochote kwamba wako katika msimu wa miezi mitukufu. Sasa hii ni ghafla, ni kughafilika kuliko kukubwa, kwamba ikaingia misimu mitukufu, misimu ya kutuma kheri, ikawa misimu hii inapita na watu hawana habari. Tuachinie mbali miezi hiyo minne ambayo ni miezi mitukufu mno mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Hebu tuchukulie huu mwezi wetu ambao tunaufahamu utukufu wake. Kila mmoja, kila Muislamu anafahamu utukufu wake, na hakuna ambaye anaghafilika kuhusiana kuingia mwezi huu, kwa sababu ni jambo ambalo wanaafikiana Waislamu wote. Hakuna msimu ambao umepita ukaingia mwezi wa Ramadhani Waislamu wasiwe na habari. La, kila mmoja katika Waislamu mwezi ukiingia wa Ramadhani, kila mmoja anafahamu kwanza mwezi wa Ramadhani umeingia. Lakini mwezi huu ambao ni msimu wa kutuma kheri, wengi wa Waislamu tumeghafilika. Tume sallallahu alaihi wasallam anasema idha dakhala ash-shahr Ramadhan, ukiingia mwezi wa Ramadhani, futihat abwabu as-samaa au abwabu ar-rahma, ufunguliwa milango ya rahma. Ukiingia mwezi wa Ramadhani, kuna kheri inayokuja na mwezi huu, ni kufunguliwa milango ya rahma, milango ya miguuni ya rahma. Wa ghulikat abwabu jahannam, na ufungwa milango ya jahannam. La yuftahu minhu babun, akufunguliwi mlango wote katika jahannam. Haya ni katika khususia ya mwezi huu wa Ramadhani, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anafungua milango ya rahma, na vile vile milango ya moto anaifunga. Allah subhanahu wa ta'ala vile vile wasulsilati ash-shayatin, na wanafungwa mashaitani minyororo. Analingania mwenye kulingania, ya baghi al-khair atbil, yewe ewe wewe mwenye kupiga khairi, elekea kwenye khairi, ikabili khairi. Ya baghi ash-shar absir, ewe mwenye kupiga shari, basi punguza shari yako. Walillahi utaqa min an-nar, na Allah subhanahu wa ta'ala anakuwa ni mwenye kuwatoa watu katika moto. Sasa hii ni fadhila kubwa sana, ni neema kubwa sana ambayo inakuja katika mwezi huu mtukufu Ramadhani. Halifanyiki hilo katika miezi mingine isipokuwa huu mwezi wa Ramadhani. Ni mwezi ambao ingebeji watu wapupie kuna kwa mambo ya kheri. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى يانالييني نما أنداليز يليك وبورا بي الله سبحانه وتعالى نما أنداليز يقومت الله سبحانه وتعالى kwa hiyo kheri hii ambayo inapatikana katika mwezi huu mtukufu ilibidi watu wakupie wakimbilie kuna kwa maghfira ya Mola wao wakimbilie kuna kwa mambo ya kheri Mtume sallallahu alayhi wasallam kana ajwad an-nas Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa mkarimu katika mwezi huu mtukufu wa kana ajwad ma yakun fi ramadhan alikuwa mkarimu zaidi unavyoingia mwezi wa Ramadhani hina yalqau Jibril pindi anapokutana na Jibril wakana yuadhibu alquran fi kulli layla na Jibril alikuwa anakuja mwezi wa Ramadhani akimfundisha mtume sallallahu alaihi wasallam Qur'ani katika mwezi wa Ramadhani wakana ajwad bil khair min rihi al-mufsala na alikuwa ni mkarimu zaidi katika mambo ya kheri kuliko upepo wenye kutubu alikuwa anapupia mambo ya kheri kwa hiyo haya ndiyo yanayofungamana na mwezi huu lakini utapogundua kwamba kuna ghafla watu ibada hizi hawana habari nazo ni yale yanayofanyika katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani yale ambayo watu wanayafanya katika mwezi huu ilibidi wakaenayo mbali waelekee kwa Allah subhanahu wa ta'ala wasari'u ila maghfirati min rabbikum kimbilieni kuna kwa maghfira ya Mola wenu maghfira matendo yaliokuwa mazuri Allah subhanahu wa ta'ala anayafadhilisha matendo ya waja yakifanyika katika misimu ya kheri katika misimu mitukufu kama vile mtu akifanya matendo katika miezi mitukufu miezi ile minne mitukufu basi malipo yake yanakuwa ni makubwa mno na yule mwenye kufanya madhambi katika miezi hiyo basi yale yanayokuja baada ya kuyafanya yale madhambi ni makubwa mno basi tuko katika huu msimu wa mwezi wa Ramadhani ayyaman ma'dudat siku za kuhesabika na tumeuanza mwezi wa Ramadhani na tunaelekea mwisho wa mwezi wa Ramadhani lakini je haya ambayo tunaelezwa kwamba tusiyafanye je tuko na umbali je tunapupia katika mambo ya kheri wake inaonyesha kwamba uhalisia wa mambo ni tofauti na kile ambacho kinatakiwa kifanye. Kwa hiyo yote haya ni kwa sababu tumeweka mbele dunia. Hubu dunia tumeweka mbele sana dunia kuliko akhera. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadith ya Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam man ja'ala al-humuma humuman wahida mwenye kujalia matamanio yake malengo yake yani malengo yanakuwa mengi ya mwanadamu katika dunia hii lakini yeye akajalia malengo yote haya yakawa ni lengo moja hamma al-ma'ad ikawa lengo lake lengo ni akhira yuko hapa duniani yote anayoyafanya hapa ni kama mambo ya kumsaidia kwa ajili ya akhira yake malengo yake ni akhira kafa wallahu hamma dunia Allah subhanahu wa ta'ala akisha ajua nia ya mje huyo kwamba lengo lake ni akhira basi atamtosheleza kuna kwa mambo ya dunia yake yani atampa dunia na akhira yule ambaye
lengo lake ni akhira. Yuko hapa duniani karakidhi, yuko hapa kana kwamba ni mtu aliyepanda kipando, thumma stadalla tahta shajara, kisha akakaa chini ya kivuli kwa muda, thumma raha wa taraka, kisha akaondoka akakiacha kivuli kile, kama alivyomwambia ibn Umar radhiallahu anhu, aliambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kun fi dunya ka annaka gharibun au abi sabil, kuwa katika dunia hii kana kwamba wewe ni mgeni au ni mpita njia. Hamu yetu, malengo yetu ingekuwa ni akhira, basi Allah subhanahu wa ta'ala angetutosheleza na yale malengo yetu ya duniani. Lakini kwa yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala ameifahamu nia yake katika nafsi yake, kwamba huyu lengo lake ni akhira na si vinginevyo, Allah subhanahu wa ta'ala atamfungulia kunako dunia yake. Hii ni fadhila ya kujalia malengo yetu, hamu yetu iwe ni hamu ya nini? Ya akhira. Malengo yetu yawe ni ya akhira, yasiwe malengo ya dunia. Ikawa kuhangaika kwetu ni kwa ajili ya kuimarisha dunia yetu, akhira tukaiweka mbali kana kwamba ni ziada. Fabtakzima ataka Allah dara al-akhira, tafuta kunako kila alichokupa Allah, utafute nyumba ya akhira. Kwa nini? Kwa sababu al-yawma amalun la hisab, leo ni matendo, hakuna hisab. Wa ghadan hisab wala amal, na kesho ni hisab kwa matendo yako uliyoyafanya hapa. Dunia hii ni mazraa, ni shamba hili la kupanda, mavuno yako akhira. Sasa sisi tumejalia dunia hii ni sehemu ya kupanda na vile vile ni sehemu ya mavuno. Yule ambaye ataonekana hamu yake ni dunia hii, basi huyo atapendwa na watu wote na atasifiwa mbele za watu, kwamba huyu ndio mtu ambaye mwenye akili, mwenye utambuzi, anajiandalia maisha yake, anajitengenezea mustakbali wake, anatengeneza future yake. Basi atasifiwa na kila kiumbe dunia hii. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akishamjua mja wake kwamba lengo lake ni akhira, basi Allah subhanahu wa ta'ala atamjalia wepesi katika dunia yake. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, yule mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala atamjalia makhraj, atamjalia matokeo na atamruzuku hali ya kuwafahamu riziki ile imetoka wapi. Lakini ni wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewafahamu nia zao, ya'lamu Allah ma fi qulubihim, Allah subhanahu wa ta'ala akifahamu kunako yale yaliyo katika nafsi zao. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bianfusihim, Allah subhanahu wa ta'ala hayabadilishi yaliyoko kwenye nafsi za watu mpaka watu wabadilike wao wenyewe nafsi zao. Sisi tukibadilika kwamba tunakusudia akhira sasa ya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala atatutengenezea dunia yetu. Haya mambo yetu ya duniani yatakuwa ni mepesi, lakini kwa sababu tumefunga njia ya akhira, sisi hamu yetu ni dunia hii, uhangaike nipate ili nitengeneze dunia yangu hii. Mtu akaghafilika na akhira, basi Allah subhanahu wa ta'ala hampi isipokuwa kile alichomkadiria katika akhira hii, katika dunia hii hatopata, pamoja na kuhangaika kwake sana, akaiacha akhira, akaiacha matendo mazuri, na mpaka mwingine akaingia katika haramu, basi mihangaiko yake hiyo haitoishia isipokuwa kupata kile alichokadiria. Na kama hukuandikiwa upate cha ziada, basi utokipata pamoja na kuhangaika kwako. Sasa sisi nafsi zetu natulizana pale ambapo tunamkabili Allah kwa kufanya matendo mazuri na tukataraji kwa Allah subhanahu wa ta'ala malipo, na tukapibia mambo haya ya kheri katika misimu hii. Hii misimu isipite bure bure, bali waumini wapambane. Walikuwa watu wa wanapambana masahaba kushindana katika kheri, lakini hali ni tofauti ya wao na hali tuliokuwa nayo sisi. Ghafla ambayo tuko nayo sisi ni ghafla kubwa mno. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuiacha ile akhira yetu, hamu yetu imekuwa ni dunia, basi Allah subhanahu wa ta'ala anatusalitisha na udhalili katika nyanja zote. Tumekuwa sisi ni watu wa chini, lakini hatukuwa chini kwa jambo lolote nyingine, bali kwa sababu ya kuiacha dini yetu. La yarfa'u ankum hatta tarji'u ila dinikum, Allah subhanahu wa ta'ala hata yaondoa haya isipokuwa mpaka turejee kwenye dini yetu. Wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati, hata Allah subhanahu wa ta'ala amewaahidi wale walioamini miongoni mwenu imani ya sawasawa na wakafanya matendo yaliokuwa mazuri, la yastakhlifannahum fil ardh kama stakhlafa alladhina min qablihim, atawajalia ndio makhalifa wa ardhi hii, ndio watawala wa ardhi hii kama alivyowajalia wale wa kabla yao. Wayumakkinanna lahum dinahum alladhi tadha lahum, na atawamakinishia dini yao ambayo ameridhia kwao. Dini hii ya Uislamu Allah subhanahu wa ta'ala ataithibitisha dini hii. Wayubaddilna min ba'di khawfihim amna, na atawabadilishia baada ya khawfi yao amani. Lakini ya'budunani la yushrikuna bihi shay'a, lakini sharti waniabudie mimi, watakasie matendo yao kwangu mimi, wafanye mambo yao kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na si vinginevyo. Sio wafanye kwa ajili ya dunia yao, bali wafanye kwa ajili yangu mimi. In tansurullah yansurukum wa yuthabbit aqdamakum, mkimnusuru Allah, Allah atawanusuruni na atawathibitisheni miguu yenu. Wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin, na imekuwa ni haki kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuwanusuru waumini, waumini wa sawasawa. Waliomwamini Allah atafanya matendo mazuri, atawajalia makhalifa katika ardhi. Aina alkhilafa, sasa hiyo khilafa iko wapi? Haiko hiyo khilafa, hizi hiyo haipo. Kwa nini? Kwa sababu sisi tuko mbali na makusudio aliyokusudia Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha astaghfirullah wa atubu. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى سمع يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الذين آمنوا خطاب إن إليكيس قولوا أمين إن أمباو ميامين تقول الله نتشاني الله سبحانه وتعالى وقولوا قولا سديدا نسميني منينو يديوكو يسوساوا سميني maneno ya sawasawa, yepusheni na uongo al-kadhb wazur walbuftan, yepusheni na mambo haya. Wa kum ma'as-sadiqin, na kuweni na watu wa kweli. Nini kwa kufanya hili? nini thamara yake, matunda yake nini baada ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kusema maneno yaliyokuwa sawa sawa. Yuslih lakum a'malakum, Allah subhanahu wa ta'ala atawatengenezeni mambo yenu, ataonyesheni mambo yenu, atayatengeneza mambo yenu ya dunia yenu, mambo yenu yatakuwa mazuri, riziki zenu zitakuwa na baraka. Lakini kama hamtokuwa wa kweli, basi mambo yatakuwa kinyume chake. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi kuhusiana na watu wawili ambao wanafanya muamala wa biashara, kwamba albay'an bilkhiyar ma lam yatafarraq, watu wenye kuuziana wawili, anayenunua na anayeuza, basi wana khiyari maadamu hawajafarikiana, khiyari ya kununua hata kama alinunua, khiyari ya kurejesha au hata yatafaraka. Wa in sadaqa wa bayyana burika law ma fi bai'ihima, watu wawili hawa wakiwa ni wakweli kwenye muamala wao huu wa biashara, na biashara yao wakiweka bayana, bas baraka itapatikana katika biashara yao. Hili ni jambo la muamala, ni biashara. Je, ina uhusiano nini na saada ya umma na mafanikio ya umma, kwamba wakifanya bei hii, biashara hii, wakiwa wa kweli, kutapatikana baraka katika biashara yao, riziki yao itakuwa na baraka, hata kama itakuwa ndogo itakuwa na baraka. Allah subhanahu wa ta'ala ataimarisha hii riziki, ataipa baraka hii riziki yao. Lakini wa in katama wa kadhaba muhikat barakat bi'ihima, bas itaondoka baraka ya biashara yao, hakutokuwa na baraka. Hata mmoja atamdhulumu mwingine akapata faida kubwa kwa kumdhulumu mwenziwe katika hiyo biashara, basi baraka haitokuwepo. Na ndio jambo ambalo diko kwa Waislamu wengi katika zama zetu. Allah subhanahu wa ta'ala hakusibariki riziki zetu nyingi kwa sababu ni riziki zina dhulma ndani yake, watu hawawe wa kweli katika miamala yao, basi riziki zetu zinakuwa hazina baraka. Tunapata riziki, lakini ile riziki inakokwenda haijulikani. Leo tunalia kuna kwa hali ngumu za kimaisha, na wakati mwingine tuelekeza malalamiko yetu kwa wale wanaotutawalia mambo yetu, kwamba hawa ndio sababu ya hali ambayo tumefikia, hawa ndio wametufikisha huko. Lakini tumesahau fasadi ya mikono yetu, tumesahau sisi raia mangapi tunayafanya ambayo yanaondosha baraka ya kazi zetu, ya biashara zetu, ya miamala yetu, lakini hatuangalii aibu zetu, tuangalie aibu za watu wengine. Kwa hiyo haya ndiyo yaliyochuma mikono yetu, na hali ndio imefikia hapa, tumeshindwa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini yote haya ni kwa sababu ya nini? Hubbukum dunya, ni kwa sababu ya kupenda dunia. Yani mtu anakusudia amdudu muislam mwenziwe ili aitengeneze dunia yake, hakuna lengo jingine. mambo yako yawe mazuri, ujenge nyumba nzuri, uwe na kipando kizuri. Ndiyo malengo. Malengo ya akhira ni malengo ya dunia, ni muamala biashara, lakini haukusudiwa kwa ajili ya kupata kipato kitachokusaidia katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala,
bali kwa ajili ya kuimarisha dunia yako.
Sasa kama malengo yatakuwa ni haya, basi Allah subhanahu wa ta'ala atakukosesha baraka ya riziki yako,
na akhira una kitu chochote. Khasira dunia wal akhira, wadhalika huwa al-khusran al-mubin, utakuwa umekosa dunia na akhira. Na hii ni hasara iliyoje, kukosa dunia yako na akhira yako.
Nini? Ni kwa sababu sisi tumeuka mbele, kila mmoja ahangaika na mihangaiko hiyo. Ingekuwa basi mihangaiko ya halali, si mihangaiko ya halali.
Tume sallallahu alaihi wasallam dhakara rajul yutilu safara
ashrafa aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama ya rabbi ya rabb wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haqq fa anna yusajabu lahu.
Akataja mtu mmoja amerisha safari,
simtimu nywele zake, mwili umeoga mavumbi,
akanyanyua mikono yake mbele Allah subhanahu wa ta'ala kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ya rabbi ya rabb, lakini wa mat'amuhu haram, chakula chake cha haram,
wa malbasuhu haram, kivazi chake cha haram, wa mashrabuhu haram,
kinywaji chake cha haram, wa ghudhiya bil haram, na kiwili chake kimejengwa kuna vyakula vya haramu. Fa anna yustajabu la, atajibiwa vipi dua yake huyu?
Maombi yake atajibiwa vipi? Hata anyanyue mikono mbinguni, ya rabbi ya rabbi, aliyetoa michozi katika dua yake,
hatokubaliwa kwa sababu ya dhulmi.
Wattaqidaa watal madhlum, iogopeni dua ya mwenye kudhulumiwa.
Fa innahu laysa bainahu wa baina Allah ijaba,
kwa sababu dua hii haina pingamizi, haina pazia baina yake na akiomba mwenye kudhulumiwa utadhurika.
Hata kama atakuwa si muislamu,
maadamu ni madhlum, akiomba dua yake inakubalika. Sasa hebu tuangalieni kunako miamala yetu, hebu tuangalieni kunako mihangaiko yetu ya dunia yetu. Je, ni mihangaiko iko sawa sawa? Muamala wako uko sawa sawa? Unamchunga Allah katika miamala yako? Je, katika kilimo chako wamtegemea Allah kweli, au kuna mambo mengine kwamba mimi nalima ya Allah na pana mbegu yangu hii, wewe Allah ndio mwenye kuiotesha? Je, imani hii Waislamu wanayo?
Wengi katika wakulima ndio hao, hatopanda mbegu yake achanganye na kitu gani sijui, dawa gani sijui,
shamba lake azindike suma fingo kwenye pembe nne sijui, nyumba yake hata isijika sijui,
wakaitakidi kwamba hiyo ndio upinga.
Bal anamsisha Allah subhanahu wa ta'ala min haythu la yash'ur.
Haa, ndio matendo ya wengi katika Uislamu. Ndio maana tunakosa baraka ya kazi zetu, ya biashara zetu, ya miamala yetu.
Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu sisi tumejidai ni waumini, halafu tunayafanya haya,
ndipo pale anapotusalitisha na hali ngumu
na maisha magumu. Tunalia sote, sio wale wema wao na wale waovu wao, kilio ni kimoja, hali mbaya, maisha magumu.
Lakini tumeshindwa kurudi katika nafsi zetu,
kila mmoja katika nafsi yake.
Walam yanqusul mikyala wal mizan, mtu yoyote hakupunguza katika vitimo vyake, katika biashara yake,
hataka faida, hataka dunia.
Illa mun'a al-qatl min as-samaa, adhabu yake Allah subhanahu wa ta'ala
ni faida anayopata yeye peke yake, akapunguza vitimo vyake. Allah subhanahu wa ta'ala anaizuilia mvua kutoka mawinguni.
Walaula albahaim lam yamta,
kama sio wanyama hizi mvua zisingenyesha. Yawezekana hizi mvua zinazonyesha ni kwa ajili ya huruma ya Allah kwa hao wanyama na sio sisi. Yawezekana hivyo. Kwa nini? Kwa sababu haya tunayoyafanya yasingestahiki sisi kutushia rahma hii. Sasa hebu turudini katika nafsi zetu, tumeghafilika mno. Dunia iko mbele, hatujaweka akhera mbele. Dunia iko mbele, hakuna mtu ambaye anaweza katika muda kwa ya akhera yake. Misimu hii ya kheri Tume sallallahu alaihi wasallam thumma kama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufra lahu ma taqaddama min dhanbi, mwenye kusimama kusimama katika ramadhani imanan kwa Allah kwa kumwamini Allah, wa ihtisaban na kutaraji majibu kwa Allah, ghufra lahu ma taqaddama min dhanbi, atasamehewa kuna kwa madhambi yake yaliyotangulia.
Salawatul khams
salatano aljum'ati ila aljum'a ijumana ijumaa والرمضان الى رمضان
مكفرات لما بينهن
ني سبب يا vitu hivi mtu kusamehewa madhambi yake yaliyoko baina ya Ramadhani na madhambi mengine akijiepusha na madhambi makubwa.
Lakini
hii khairi ya kutupia mambo haya iko wapi kwa sisi Waislamu? Huu mwezi wa Ramadhani unaelekea mwisho.
Haya hiyo kheri iko wapi?
Kukuli imaru fasara Allah wa rasuluhu sawa Allah amalakum wa rasuluhu wa lmu'minun,
fanyeni matendo Allah atayaona
na waumini pia watayaona matendo.
Sasa yapi yale ambayo tumeamrishwa tuyafanye katika mwezi huu? Lakini yote haya kama alivyosema al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, راس كل شيء او يعني باب راس كل شيء يعني كيتو تما جambo yote ni hubu dunia wa tul al amal, ni kupenda dunia na urefu wa nini wa matarajio, mipango mirefu.
Yote haya yanazalikana kwa sababu ya sisi kupenda dunia na vile vile mipango ya muda mrefu. Kisha alama ya sare ni mtu kuifa pia dunia na vile vile nakuwa na matarajio ya muda mrefu, mipango mirefu.
Mtu akakaa akaweka mambo yake ya mustakbali wake miaka 100 kidogo, baada ya miaka 10 nitafanya kadha, baada ya miaka 20 nitafanya kadha, baada ya miaka 30 nitafanya kadha. Mtu ana miaka 50, mtu ana miaka 60, ana mipango tena miaka 100 inayokuja. Hii ndio hali ndio wake ambayo iko kwa sisi. Kwa lazima tumche Allah subhanahu wa ta'ala na tuyafupie yale ambayo ametuamrisha Allah. Wasari'u ila mawfati min rabbikum, kimbilieni kunako msamaha mola wenu. Wa jannatu 'adhu as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin, kimbilieni kunako msamaha mola wenu, kunako matendo mazuri malipo yake ni pepo pana wake sana mbingu na ardhi, pepo iliyoandaliwa kwa wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala katika mwezi huu amefungua milango ya pepo kwa ajili ya waja wake, amefunga milango ya moto. Kwa nini sisi tusifupie katika kheri hii? Na hakuna mwezi mwingine utaofungulia milango ya pepo kama hivi, ikafungwa milango ya moto, mashaitani wakafungwa, hakuna mwezi mwingine. Lakini mwezi huu pamoja na kheri hizi ndio huu unakwenda Sudan, unaondoka kama vile ambavyo ulitukuta na utatuacha kama ulivyotukuta. Mabadiliko hayaonekani, tunahamasishana sio kwamba tufanye kheri.
Ukifanya kheri kidogo ongeza kheri. Kwa nini? Kwa sababu huwezi kujua safari ni lini. Safari hii ni nini?
Kwa hiyo lazima tuzihesabu nafsi zetu. Ya ayyuhalladhina anfusakum wa alaykum nara
ziokoeni nafsi zenu na watu wenu na moto. Allah subhanahu wa ta'ala anaelekeza kitabu kwetu sisi tuyafanye hayo, kila mmoja katika nafsi yake akumbuke hilo, kama ilivyokuja katika hadithi ya Ibn Mas'ud, an tadhkura al-mauta wal-bida, lazima mtu akumbuke mauti, na akisha akufa mtu atakuja atakuwa ni mwenye kuuza, akumbuke hali hii akiwa yeye na Mola wake. Hivi mtu akikumbuka mauti kwamba hali itakuwaje, kuna kupunguza ile kasi ya kupupia dunia sana. Yaani mtu akikumbuka akhira kwamba siku yoyote mda wote anaweza kaondoka, kunapunguza ile morali ya kupupia dunia, inapunguza kidogo, mtu anapata uoga kidogo. Lakini ukiona mtu hajali, anafanya kila anachotaka, ukifanya anakifanya, basi kule kukumbuka kwake mauti ni kudogo sana. Na inawezekana ukikumbusha masuala ya kufa, mtu pia anaweza kufikia. Mwalimu akitoa mawaidha yanayohusiana na kufa, basi nafsi yake inaongea uzito. Sasa nikutajia mambo ya kufa pia jamani. Kufa tu jamani, kufa tu, hakuna mawaidha mengine. Yaani kufikia kufa. Lakini yote hubbukum dunya wa karahiyatul maut, rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.